Գլուխ 12-րդ Մաս 2-րդ Նպարավաճառի մոտ նույն դրությունն էր։ Խանութում մի ծեր կնոջ հանդիպեցինք։ Նա սիրով առաջարկեց ուղեկցել մեզ իր ընկերուհու մոտ, որը երբեմն վարձով սենյակ է տրամադրում տղամարդկանց։ Այնտեղ հասնելու համար քառորդ մղոն ճանապարհ պիտի անցնենք։ Ծերկինը շատ դանդաղ էր քայլում, և մենք 20 րոպե շարունակ քայլում էինք։ Ճանապարհին այդ կինը մեզ զբաղեցնում էր նկարագրելով, թե ինչ ցավեր է ունենում թիկունքում։ Պարզվեց, որ նրա ընկերուհու սենյակները արդեն զբաղված են։ Այնտեղից մեզ հանձնարարեցին գնալ համար 27 տունը։ Համար 27-ը լեպլեցուն էր և մեզ ուղարկեցին համար 32։ Դա նույնպես լեպլեցուն էր։ Այդ ժամանակ մենք վերադարձանք գլխավոր ճանապարհ։ Հարիսը նստեց զամբյուղի վրա և հայտարարեց, որ այլևս ոչ մի տեղ չի գնա։ Նա ասաց, որ այդտեղ հարմարավետ անկյուն է և ցանկանում է հենց այդտեղ էլ հոգին ավանդել։ Նա խնդրեց Ջորջին ու ինձ իր փոխարեն համբուրել մորն ու հայտնել հարազատներին, որ ինքը ներել է նրանց և մահացել երջանիկ։ Այդ պահին մի հրեշտակ հայտնվեց փոքրիկ տղայի կերպարանքով։ Չեմ կարող հրեշտակի համար ավելի տպավորիչ կերպարանք պատկերացնել։ Նա մի ձեռքում գարեջրով աման ուներ, մյուսում պարանի ծայրին ամրացված ինչ-որ իր, որով հարվածում էր ճանապարհին հանդիպած հարթ քարերին, հետո նորից վեր էր ձգում, առաջացնելով սրտամորմոք հնչյուններ։ Մենք հարցրեցինք այդ երկնային պատգամաբերին, որը մենք հետագայում պարզեցինք, արդյոք նա չգիտի մի որևէ մենավոր տուն, որի բնակիչները սակավաթիվ են կամ նվաղ։ Ձեր լեյդիները և անդամալույց ջենթլմենները գերադասելի են, և որոնք հեշտությամբ կհաբեկվեն ու մի գիշերով կզիջեն իրենց անկողինները 3 հուսաբեկ տղամարդկանց։ Ոչ։ Իսկ գուցե նա մեզ մատնացույց կանի մի որևէ դատարկ խոզանոց կամ դենգծված թրծման վառարան, կամ դրա նման մի տեղ։ Տղան ոչ մի այդպիսի տեղ չգիտեր։ Համենայն դեպս մոտակայքում, բայց ասաց, որ եթե դեմ չենք, կարող են գնալ իրենց տուն։ Իրենք մի ազատ սենյակ ունեն և կարող են տեղավորել մեզ այնտեղ։ Մենք հենց այդտեղ լուսնի լույսի տակ նրա վզովն ընկանք և սկսեցինք օրհնել նրան։ Դա շատ գեղեցիկ պատկեր կստացվեր, սակայն ափսոս, տղան այնքան շշմեց մեր հուզմունքից, որ անկարող եղավ հավասարակշռությունը պահել և գետին տապալվեց, մեզ գցելով իր հետ։ Հարիսն ուրախությունից այնպես էր իրեն կորցրել, որ ճանկեց տղայի գարեջրով լի ամանը և մինչև խելքի կգար, կիսով չափ դատարկեց այն։ Դրանից հետո սկսեց վազել և իրերը տեղափոխելը թողեց Ջորջին ու ինձ։ Տղան ապրում էր 4 սենյակից բաղկացած մի փոքրիկ քոթեջում։ Նրա մայրը, մի բարեսիրտ կին, ընտրիքին մեզ տակ ազդրամիս մատուցեց, որը մենք անմիջապես խժռեցինք, 5 ֆունտ։ Իսկ դրանից հետո էլ մուրաբայով կարկանդակ և 2 թեյնիկ թեյ, որից հետո գնացինք քնելու։ Սենյակում 2 մահճակալ կար, 2 ոտնաչափ և 6 դյույմ երկարությամբ ծալովի մի մահճակալի վրա քնեցինք Ջորջը և ես, սավանով ամուր կապվելով միմյանց, որպեսզի չընկնենք, իսկ մյուսը փոքրիկ տղայի մահճակալն էր, որն ամբողջությամբ դրվեց Հարիսի տրամադրության տակ։ Առավոտյան տեսանք, որ մահճակալի ծայրից 2 ոտնաչափ երկարությամբ դուրս են ցցվել նրա մերկ սրունկները, և Ջորջն ու ես լվացվելիս դրանք օգտագործեցինք սրբիչները կախելու համար։ Հաջորդ անգամ դաչետում գտնվելիս մենք այնքան էլ չմահավան չէինք հյուրանոցների հարցում։ Վերադառնալով ներկայիս ճանապարհորդությանը, առանձնապես ոչ մի հետաքրքիր դեպք չպատահեց, և մենք շարունակեցինք ջանասիրաբար քարշել նավակը։ Կապիկների կղզին անցնելուց հետո կանգ առանք ու նախաճաշեցինք։ Մենք մեջտեղ բերեցինք սառը միսը և տեսանք, որ մոռացել ենք մանանեխ վերցնել։ Չեմ հիշում, որ երբևէ կյանքումս այդ դեպքից առաջ կամ հետո մանանեխի կարիքը այնքան խիստ զգացած լինեմ։ Ես մանանեխ չեմ սիրում, և որպես կանոն շատ սակավ եմ օգտագործում, բայց այն օրը ես դրա համար ողջ տիեզերքը կտայի։ Հաստատ չգիտեմ, թե տիեզերքում քանի աշխարհ կա, բայց նա, ով այդ պահին ինձ մի թեյ գտալ մանանեխ տար, կարող էր վերցնել բոլորը։ Ես այդքան անխոհեմ եմ դառնում միայն այն ժամանակ, երբ որևէ բան եմ ցանկանում և չեմ կարողանում գտնել։ Հարիսը խոստովանեց, որ ինքը նույնպես չէր ափսոսի աշխարհի հետ փոխել մանանեխը։ Այդ պահին ով էլ որ գար մանանեխի տուփը ձեռքին, երբեք չէր զղջա։ Նա իր ողջ կյանքում ապահոված կլիներ աշխարհներով։ Սակայն պետք է խոստովանեմ, որ Հարիսն ու ես 2 մանանեխը ստանալուց հետո կփորձենք հրաժարվել այդ գործարքից։ Նման խելացնոր գործարքներ մարդ կնքում է հուզմունքի պահերին, բայց իհարկե, երբ սկսում է սարը դատել, Հասկանում է, թե ինչպիսի աղաղակող անհամեստություն կա փոխանակվող իրերի արժեքների միջև։ Մի անգամ շվեցարիայում սար բարձրանալիս, տեսեցի, թե ինչպես մեկն ասաց, որ ողջ տիեզերքը կփոխեր մի բաժակ գարեջրի հետ, և երբ նա մի փոքրիկ խրճիթի հասավ, որտեղ գարեջուր էին վաճառում, սարսափելի աղմուկ բարձրացրեց, որովհետև իրենից 5 ֆրանկ էին պահանջել մեկ շիշ գարեջրի համար։ Նա աղաղակում էր, որ դա խայտառակ թալան է և այդ մասին գրեց Times-ին։ Մանանախի բացակայությունը վշտացրեց բոլորիս։ Մենք լռության մեջ կերանք միսը։ Գոյություն պահպանելը անիմաստ ու անհետաքրքիր էր թվում։ Մտաբերեցինք մանկության անհոգ օրերն ու խոր հոգոց հանեցինք։ Սակայն անցնելով խնձորով կարկանդակներին, մեր տրամադրությունը փոքրինչ բարձրացավ։ Իսկ երբ Ջորջը զամբյուղի խորքից դուրս հանեց և դեպի նավակի մեջտեղը գլորեց անանասի հյութի բանկան, զգացինք, որ ապրել այնուամենայնիվ կարելի է։ Երեքս էլ անանաս շատ էինք սիրում։ Նայում ենք բանկայի վրայի նկարին և մտածում հյութի մասին։ Մենք ժպիտներ փոխանակեցինք, իսկ Հարիսը գդալը պատրաստ պահեց ձեռքում։ Այնուհետև սկսեցինք փնտրել բացիչը։ Զամբյուղում եղած ամեն ինչ տակնու վրա արեցինք, պայուսակները նույնպես։ Բարձրացրեցինք և թափ տվեցինք։ Բանկայի բացիչը չգտնվեց։ Այդ ժամանակ Հարիսը փորձեց բանկան բացել գրպանի դանակով, բայց միայն կոտրեց դանակը և շատ խոր մատը կտրեց։ Ջորջը փորձեց բացել մկրատով, որը սակայն դուրս թռավ նրա ձեռքից և քիչ մնաց աչքը հաներ։ Մինչ նրանք զբաղված են իրենց վերքերը կապելով, ես փորձեցի բանկայի վրա անցք բացանել կարթաձողի սուր ծայրով, բայց դա էլ ձեռքիցս սահեց ու ես հայտնվեցի նավայկի և գետափի միջև, երկու ոտնաչափ խորությամբ տիղմի մեջ, իսկ բանկան անվնաս գլորվեց և կոտրեց թեյի գավաթը։ Դա արդեն մեզ համբերությունից հանեց։ Բանկան տարանք գետափ, Հարիսը մի մեծ սրածայր քար գտավ, իսկ ես նավայկից բերեցի կարթաձողը։ Ջորջը պահեց բանկան, Հարիսը քարի սուր ծայրը հարմարեցրեց բանկայի վրա, ես վերցրեցի կայմաձողը, վեր բարձրացրի և ամբողջ թափով հարվածեցի։ Այդ օրը Ջորջի կյանքը փրկեց նրա ծղոտե գլխարկը։ Միջև հիմա նա պահում է այդ գլխարկը, ավելի ճիշտ ինչ մնացել է դրանից, և ձմռան երեկոներին, երբ նրա ընկերները հավաքվում են, վարում են ծխամորճերը և սկսում ամեն տեսակի հեքիաթներ պատմել իրենց գլխով անցած վտանգների մասին, Ջորջն իջեցնում է գլխարկը, որը ձեռքից ձեռքի անցնում և վերսկսում է հուզիչ պատմությունը, ամեն անգամ համեմելով նոր չափազանցություններով։ Հարիսն ազատվեց թեթև մարմնական վնասվածքով։ Դրանից հետո որոշեցի մենակ զբաղվել այդ բանկայով և կայմաձողով այնքան հարվածեցի, մինչև ուժասպառ եղա ու վհատվեցի։ Այդ ժամանակ Հարիսը գործի անցավ։ Բանկան մենք տափակացրինք, հետո կլորացրինք և տվեցինք այն բոլոր ձևերը, որ հայտնի են երկրաչափությանը, բայց չկարողացանք վրան անցք բացանել։ Դրանից հետո Ջորջը սկսեց զբաղվել դրանով։ Նրա հարվածների տակ բանկան այնպիսի տարօրինակ ու անհեթեթ ձև ընդունեց, որ Ջորջը վախեցավ և մի կողմ շպրտեց կայմաձողը։ Հետո երեքով շրջան կազմած նստեցինք խոտերի վրա և հայացքներս հառեցինք բանկային։ Դրա գագաթին մի խոր փոս կար, որը կարծես ծաղրում էր մեզ։ Դա այնպիսի կատաղության հասցրեց բոլորիս, որ Հարիսը նետվեց դեպի բանկան, ճանկեց և նետեց մինչև գետի մեջտեղը։ Եվ մինչ բանկան սուզվում էր, մենք նզովեցինք այն։ Հետո նավակ նստեցինք ու առանց դադարի թիավարեցինք մինչև Maidenhead։ Հաճելի լինելու համար Maidenhead-ը չափազանց շքեղ վայր է։ Դա գետապնյա պճնամոլների և նրան զուգված զարդարված ուղեկցուհիների սիրված վայրն է։ Maidenhead-ը շքեղ հյուրանոցների քաղաք է, ուր գլխավորապես հաճախում են պճնամոլներն ու բալետի պարուհիները։ Դա վհուկների խոհանոց է, որտեղից դուրս են գալիս գետի չարվոքիները, շոգենավակները։ Լոնդոնյան օրագրից յուրաքանչյուր դուք անպայման իր փոքրիկ բույնն ունի Maidenhead-ում, և երեք հատորանոց վեպերի հերոսուհիները միշտ այդտեղ են ճաշում, երբ դուրս են գալիս զվարճանալու ուրիշների ամուսինների հետ։ Մենք արագորեն անցանք Maidenhead-ի կողքով, հետո դանդաղեցրինք ընթացքն ու անշտապ լողացինք գետի անչափ հիասքանչ հատվածով, որ գտնվում է Բոլտերյան և Քուքեմյան շլյուզների միջև։ Քլիֆտոնյան անտառը հայքել էր իր գարնանային գողտրիկ զգեստը, որն անմիջապես գետաբերանից ձգվում էր դեպի վեր գեղեցիկ կանաչի ներդաշնակ երանգներով։ Ոչինչ չի խախտում այդ ներդաշնակ գեղեցկությունը։ Դա, հավանաբար, գետի ամենագեղեցիկ հատվածն է, եւ մենք դանդաղորեն դժկամությամբ բաժանվում էինք այդ խորունկ լրությունից։ Նավակը թիավարեցինք մինչև քուքեմից ներքև ընկած գետախորշը եւ թեյ խմեցինք։ Իսկ երբ անցնում ենք շլյուզը, արդեն երեկո էր։ Իզարմանս մեզ ուժգին համընթաց քամ էր փչում։ Որպես կանոն, գետի վրա որ կողմ էլ որ գնաք, քամին միշտ հանդիպակաց է լինում։ Այն դիմացից է փչում առավոտյան, երբ մի օրով մեկնում եք զբոսանքի եւ երկար թիավարում եք, մտածելով թե որքան հեշտ կլինի ձեր գործը վերադառնալիս արագացները բացած։ Բայց թեից հետո քամին կտրուկ փոխում է ուղղությունը եւ երդարձի ճանապարհին դարձյալ ստիպված եք թիավարել քամուն ընդառաջ։ Եթե հանկարծ մոռանաք արագաստ վերցնել, ապա անդադար համընթաց քամի կփչի։ Ինչ կարող ենք անել։ Կյանքը միայն փորձություն է, եւ մարդը ծնված է նեղություններ գրելու, ինչպես կայծերը վեր բարձրանալու համար։ Այդ երեկո ամենայն հավանականությամբ սխալ էր տեղի ունեցել, քանի որ քամին փչում էր մեր թիկունքին եւ ոչ թե դեմքին։ Մենք այդ մասին բարձրաձայն ոչինչ չասացինք, այլ արագորեն բարձրացրեցինք արագաստը, քանի դեռ սխալը չէին հայտնաբերել։ Դրանից հետո մտածկոտ դիրքերով մեկնվեցինք տախտակամածին, իսկ արագաստը ուրչեց, փնփնթաց կայմաձողի վրա եւ նավակը առաջ սլացավ։ Ես ղեկակալն եմ։ Չգիտեմ, արագաստով նավարկելուց ավելի գրավիչ բան կա։ Դա ավելի մոտ է սավառնելուն։ Քամու սլացող թևերը կարծես ձեզ առաջ են տանում, չգիտես թե ուր։ Դուք այլևս այն թույլ դանդաղաշարժ ողորմելի արարածը չեք, որ դանդաղ սողում է գետնի վրայով։ Դուք բնության մասնիկն եք։ Ձեր սիրտը տրոփում է նրա սրտի հետ համաչափ։ Նրա սքանչելի թևերը գրկում են ձեզ եւ բարձրացնում վեր։ Էությամբ դուք նույնացել եք նրա հետ, կարծես թեթևացած լինեք։ Քամին ասես ձեզ համար է երկասում։ Երկրագունդը թվում է հեռու ու աննշան։ Ձեր գլխին այնքան մոտ ամպերի հետ կարծես եղբայրներ լինեք, եւ դուք ցարքեք մեկնում նրանց։ Մենք գետի միակ տերն ու տիրակալն էինք։ Միայն հեռվում գետի մեջտեղում մի ձկնորսական նավակ էր երևում, որտեղ երեք ձկնորս էին նստած։ Մենք լուր սահեցինք ջրերի վրայով, ետևում թողնելով անտառապատ ափերը։ Ես էի ղեկակալը։ Մոտենալով ձկնորսական նավակին տեսանք, որ այդ երեք ձկնորսները տարիքն առած լրջախոհ մարդիկ էին։ Նրանք նստած էին նավակի մեջ դրված աթոռակների վրա եւ անթարթ նայում էին իրենց կարթերին։ Կարմելագույն մայրամուտը առեղծված էին շողերը սփրել ջրի վրա, արևով վառելով հսկայական ծառերը եւ ոսկե լուսապսակով շրջապատելով ամպերի կույտերը։ Դախոր դյութանքի, բերկրալի հույսի ու կարոտի ժամ էր։ Փոքրիկ առագաստը ձգվում էր դեպի ծիրանագույն երկինքը։ Մայրամուտի շողերը տարածվել էին մեր շուրջը, աշխարհը պարուրելով ծիածանի գույներով։ Իսկ մեր ետևից գաղտագողի մոտենում էր գիշերը։ Թվում էր, թե մենք ասպետներ ենք մի հին լեգենդից եւ լողում ենք կախարդական լճով դեպի մթնշաղի անտեսանելի թագավորությունը, դեպի մայրամուտի հիասքանչ աշխարհը։ Սակայն մենք ամենևին էլ մթնշաղի աշխարհը չընկանք, այլ ամբողջ թափով խփվեցինք նավակին, որտեղ այդ երեք մարդիկ հանգիստ նստած ծուկ էին որսում։ Սկզբում գլխի չընկանք, թե ինչ կատարվեց, որովհետև առագաստը մեր տեսադաշտը փակել էր։ Սակայն մեր լսողությանը հասած արտահայտություններից, որ մեզ էր բերում երկոյան զեփյուրը, գլխի ընկանք, որ շատ մոտ հարևանության մեջ են գտնվում մարդկային արարածների հետ, որոնք խիստ բարկացած են ու դժգոհ։ Հարիսը իջեցրեց առագաստը եւ միայն այդ ժամանակ տեսանք, թե ինչ էր կատարվել։ Մենք աթոռներից ցած էինք գցել երեք ջենտլմեններին։ Նրանք իրար վրա ընկած էին նավակի հատակին եւ դանդաղորեն ու դժվարությամբ փորձում էին վեր կենալ ու իրենց վրայից թափ տալ ձուկը։ Այդ ընթացքում նրանք հայհոյում էին մեզ ոչ թե սովորական անշար հայհոյանքներով, այլ երկար, չափած ձևված բազմաբովանդակ հայհոյանքներով, որոնք իրենց մեջ էին ընդգրկում մեր ողջ գործունեությունը եւ հասնում մինչեւ հեռավոր ապագան։ Ներառում մեր բոլոր հարազատներին եւ այն ամենը, ինչ կապված էր մեզ հետ։ Դրանք ընտրովի հիմնավոր հայհոյանքներ էին։ Հարիսն ասաց, որ ամբողջ օրը ձկնորսությամբ զբաղվելուց հետո նրանք դեռ պետք է շնորհապարտ լինեն մեզ այդ փոքրիկ զվարճության համար։ Նա նաեւ ավելացրեց, որ զարմացած եւ վշտացած է, տեսնելով, որ նրանց տարիքի մարդիկ այդպես են արտահայտում իրենց զայրույթը։ Բայց դա չօգնեց։ Ջորջն ասաց, որ հիմա էլ ինքը կվարի նավակը։ Նա ասաց, որ այնպիսի մեկին, ինչպիսին ես եմ, չի կարելի վստահել նավակի ղեկավարումը, եւ ավելի լավ է, քանի դեռ չեն քորտակվել, թույլ տամ, որպեսզի մի որևէ սովորական մահկանացու զբաղվի այդ գործով։ Եվ նա իմ ձեռքից վերցրեց պարաններն ու մեզ հասցրեց մինչև Մարլո։ Մարլոյում նավակը թողեցինք կամրջի մոտ, իսկ ինքներս գնացինք գիշերելու թագ հյուրանոցում։